Blaðsíða 74. Vatnaormur. Frá því í gamla daga hafa sögur af vatnaormum verið til út um allan heim. Enn í dag heyrast sögur af vatnaormum í ýmsum myndum sem birtast fólki. Oftar en ekki eru þetta stórar skepnur og stundum grimmar. Á Íslandi hefur þeirra verið getið í heimildum, svo sem annálum, ferðabókum og landlýsingum. Helst hafa þeir fundist í djúpum stöðuvötnum eða í stórfljótum. Frægasti vatnaormur Íslandssögunar er ormurinn sem býr í Lagarfljóti á Austurlandi. Fyrst er hans getið miðja 14. öld og lætur síðan á sér kræla reglulega næstu aldirnar.